Latvijas Universitātes sociālo un politisko pētījumu institūts ir publicējis pētījumu par to, cik demokrātiski ir Latvija. Šis audits aptver samērā lielu laika posmu no 2005. Līdz 2014. Gadam. Un viena no šī pētījuma autoriem ir arī mūsu šī rīta viešņa Latvijas cilvēktiesību centra direktore Anhelita Kamenska. Labrīt!
Labrīt!
Jūs šajā pētījumā pievērsāt uzmanību vārda brīvības jautājumiem. Tas ir viens no tematiem, par ko jūs rakstāt, un viens no tematiem, kam pievērst uzmanību šajā pētījumā. Kā jūs raksturotu, kas šajos gados ir noticis mums ar vārdu brīvību?
Nē, nu tā nodaļa, kā jau jūs teicāt, ir, nu, kur es rakstīju, ir krietni plašāk, tur ir arī tomēr, nu, teiksim, par cilvēku fizisko drošību, par, teiksim, vai visiem ir, nu, nodrošināts pilsoniskās politiskās tiesības, arī kā klājas cilvēktiesību aizstāvjiem, un vai virkni citi jautājumi. Un viens no tiem jautājumiem, protams, bija vārdu brīvība. Un, nu, te ir arī, teiksim, jāpatur prātā, ka vārdu brīvība ļoti cieši saistīta ar pulcēšanās brīvību. Un var teikt, ka, nu, 10 gados Latvijā ir notikusi attīstība, ir notikusi, nu, pozitīvā virzienā, bet ir arī, protams, problemātiski jautājumi.
Proti?
Pozitīvā lieta ir tas, ka Saeima dekriminalizēja goda un cīņas aizskaršanu masu saziņas līdzeklī, līdz ar to, nu, teiksim, žurnālisti nevar sodīt, krimināli sodīt, bet atstāja, nu, neslausa celšana. Teiksim, tā attīstība katrā ziņā ir, nu, veidojusies tiesu prakse, kas ir, nu, skaidrojusi Latvijas sabiedrībai, bet arī, nu, tiesa sistēmai, par dažādiem vārdu brīvības aspektiem, un ir bijuši vismaz 3, nu, Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumi. Viena no tiem ir skāruši, nu, pieļaujamās kritikas robežas pret politiķiem, un ir ļoti, nu, ir skaidrs, ka Eiropas cilvēktiesību tiesa norāda, ka pieļaujamās politiķiem ir jārēķinās ar ievērojumu kritiku, un šīs kritikas robežas pat uz valdību ir vēl plašāks, un tajā ziņā Latvija zaudēja, nu, Bistruje, nu, akcijas sabiedrība diena, Ozoliņš pret Laimonu Strujēviču, un tad arī bija viena Selecka lieta.
Tad varētu teikt, ka mūsu žurnālisti, mūsu raidorganizācijas prese pat neaizpilda visas šīs vārda brīvības robežas šajā telpā, neizplešas pilnā apjomā.
Nē, nu, redzēt, ja vārdu brīvība aptver ārkārtīgi plašu jautājumu loku. Un, protams, nu, Latvijā, teiksim, nu, vārdu brīvības ierobežojumi ir dažkārt skāruši presi. Un, bet tas jau nenozīmē, ka, nu, tieskār tikai presi, vārdu brīvība aptver arī, teiksim, dažādas, nu, izteiksmes formas, tās var būt, teiksim, filmas, tur var būt arī mākslinieckā brīvība, bet ir skaidrs, ka, nu, iezīmējas vairākas tendences, un viena ir, kad žurnāli, nu, ir, teiksim, tiesības sargājošās institūcijas prasa žurnālistiem informācijas avotu atklāšanu, un tas ir, un, protams, teiksim, konfidenciālās informācijas aizsardzība, nu, ir viens no vārdu brīvības brīvības leģitīmiem ierobežojumiem.
Tā ir uzskatāmākais piemērs nagla pret Latviju.
Bet protams, situācijā, nu, presē ir uzdevums informēt sabiedrības par nozīmīgiem sabiedriskiem un politiskajiem gadījumiem. Un tiesības sargājošās institūcijas var prasīt atklāt, nu, informācijas avot, ka to informācijas avot atklāšana ir nozīmīgāka nekā, nu, tā pati informācija, ko sniedz. Un jāskatā, nu, teiksim, kaut naglas lieta bija salīdzinoši nesen, izskatās, ka tiesības sargājošas institūcijas nav tomēr
nav mācījušās.
Ja mēs zinām, pie Zemgales ziņu gadījums, kur, nu, atklāts tiesas sēdes protokols, tie publiskots un tiek mēģināts panākt, kā, nu, žurnālists ir ieguvis, un tad ir arī Latvijas televīzijas ziņu dienestam. katrā ziņā, nu, tas jautājums loks ir plašs, un es domāju, arī tagad dienas kārtībā stāv vairāk jautājumu, kas saistīta ar vārdu brīvību. Tā ir arī aktīva iesaldēšana žurnālam ir, kas pamatā, nu, kur ir neslaus celšana, un kas būtībā ir ļoti radikāls solis no tiesas puses, pirms vispār prasība ir vērtēt pēc būtības. Nu, ir arī, teiksim, nu, viens no jautājumiem ir bērnu tiesība aizsardzības likuma grozījuma, kur ir, nu, tā kā domāts panākt aizliegt, nu, homoseksuālismu propagandu izglītības iestādēs. Un tas jau, un tas, teiksim, tas jautājums, nu, protams, tajā gadījumā tiek tā kā apelēts, nu, pie bērnu tiesību aizsardzības. Un, ja mēs paskatāmies, nu, Krievijā vasarā tika pieņems likums, kas aizliedz, nu, homoseksualitātes propagandēšanu, un, nu, bērnu iestādēs un bērnu aizsardzību, bet, un ir tāda Eiropas Padomē Venecijas komisija, kas ir vērtējusi, ja, teiksim, šādas te likumas, jo tendence ir arī bijusi Ukrainā, Moldovā, Lietuvā, un principā viņi konstatējusi, ka, nu, teiksim, vienkāršas homoseksualitātes pieminēšana, nu, nav nekāda tāda statistiska datu vai, teiksim, pētījumu, kad, nu, tas teiksim, ietekmētu bērna psihi un vai arī no, teiksim, citas sabiedrības daļas. Tā kā es paredzu, ka, teiksim, šie vārdu brīvības jautājumi, nu, būs aktuāli, viņi arī aktualizējās tomēr Krievijas-Ukrainas konflikta sakarā, un, kā mēs zinām, tad Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome aizliedza uz 3 mēnešiem, nu, retranslēt vienu no Krievijas kanāliem.
Bet tas ir slikti, jo, nu, citu ekspertu domām, tas šis ir kara instruments viņu propaganda, viņu televīzijas kanālos. Tad tas ir slikti, kad aizliedzam mēs?
Es domāju, mums vajadzētu arī paskatīties, kā reaģējušas ir mūsu kaimiņu valstis. Lietuva arī aizliedza uz 3 mēnešiem. Bija ļoti interesanta reakcija Igaunijā, un es saprotu, ka arī, nu, mūsu speciālists devās uz Igauniju, lai runātu par šo jautājumu. Un Igaunijā ļoti skaidri tika pateikts, ka, nu, teiksim, tas tomēr, nu, teiksim, kad, nu, vārdu brīvības jautājumi ir svarīgāki. Protams, ka, ja mēs paskatāmies NLP lēmumu, nu, viņš ir ļoti labi sagatavots. Bet, ja mēs skatāmies vai vispār, teiksim, šim te, nu, lēmumam bija kaut kādi panākumi, es domāju, ka nē. Nu, ir atsevišķi NLP locekļi, kas mēģina pierādīt, ka jā, bet, ja mēs skatāmies, tas kanāla klāsts ir ārkārtīgi plašs, tās tehniskās iespējas ir ārkārtīgi plašas. Un man liekas, kad ir tomēr bīstami radīt tādu aizliegumu kā precedentu. Un es tomēr arī esmu to cilvēku vidū, kad domājot, ka, nu, tomēr ir jāmēģina pašiem. Man liekas, ka šādi aizliegumi ir arī daļai mūsu vājuma izpausme. Un te ir drīzāk vairāk mūsu paša atbildība, kādu kvalitatīvu informāciju mēs radām un izplatām, un cik veiksmīgi mēs viņu izplatām mūsu iedzīvotāju vidū. Tā kā, teiksim, es neredzu nekādas ieguvumas no šī te kanāla slēgšanas. Drīzāk, es domāju, tas ir, nu, tomēr tāds, nu, neveiksmīgs.
Bet kur tad tas mūsu vājums slēpjās, nespējā izplatīt īsti?
Nē, nu, es domāju, ka, teiksim, mums ir jāapzinās, ka, nu, ir iedzīvotāju daļa, kas saņem informāciju krievu valodā. Nu, tas jau nav noslēpums, un viņi saņem to no Krievijas kanāliem. Tas, ka pēdējā 10 gadē mēs paši neesam, teiksim, pietiekam daudz informācijas, nu, izplatījuši krievu valodā, es domāju, to mēs atzīstam, un ir mēģinājumi tomēr stiprināt sabiedriskos mēdījus, Tā ir skaitā Latvijas televīzija, kā mēs zinām, 7. kanālā 4 jauna raidījuma, tāpat tās arī, nu, Radio 4, tā kā tā ir, teiksim, es domāju, ka ar aizliegumiem, ja var kaut ko panākt, tad tikai ļoti īslaicīgi, un es domāju, kas attiecās uz šādiem te Krievijas televīzijas kanāliem, tad, nu, teiksim, to citu kanālu daudzums un klāsts ir tik ievērojams, un varbūt viņi savā, teiksim, propagandas intensitāte ir, nu, mazāki, bet...
Bet tas piemērs ir vienīgais Krievijas-Ukrainas kontekstā šis mēģinājums aizliegt šos kanālus?
Nu, teiksim, ja mēs skatāmies, ir bijuši vairāki, nu, aizlieguma pulcēšanās brīvības kontekstā, tur būtu jāvērtē, bet, nu, katrā ziņā, protams, tie sabiedriskās kārtības apdraudējumi bija noteikti lielāki, kā jebkurs citus gadus, es domāju, šī gadījumā, nu, nepilsoņu kongresa, kas vēlējās pie kongresa nama tur kaut kādu, nu, koncertu rīkot, bet, principā, nu, ja skatās, to ierobežojumu nav bijis maz, un tomēr, teiksim, bet, nu, ir jāpatur prātā, ka pat arī tādā situācijā jāskatās, nu, teiksim, no samērīguma viedokļa un tā kā nepieciešamības demokrātiskā sabiedrībā. Un, ja mēs skatāmies tomēr pirms Eiropa parlamenta vēlēšanām, lai kā daļai sabiedrības bija nepatīkami tie piketi, ko rīkoja Ždanokas Latvijas Krievas Savienība un atbalsts Krimai, tomēr Latvijā, nu, pulcēšanās brīvība tik nodrošināta, arī bija iespēja, teiksim, Ukraiņu kongresam, tā kā tādā ziņā, nu, teiksim, ir arī jāatzīmē tās pozitīvās tendences.
Un vēl pavisam īsi, jūs sacījāt, ka, lūk, lai arī Naglas lieta bija samērā nesen, mūsu tiesības sargājušās iestādes neko nav mācījušās, tad īsumā varētu teikt, ka Latvijas valsts nav pietiekami samaksājusi Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu lietās, lai mācītos?
Nu, no otras puses tā ir arī viena normāla parādība, kad izpratni par vārdu brīvību, nu, attīstās tiesu prakses ceļā.
Maksājot, īsāk sakot?
Nu, jā, diemžēl ir jākonstatē, ka tās mācības mums nāk bieži vien caur gan pašmājtiesas spriedumiem, gan Eiropas cilvēku tiesību tiesas spriedumiem, bet es domāju, ka tie nebūs vienīgie, un ir skaidrs, ka tiesības sargājošām institūcijām ir jāmācās, teiksim, par, nu, vārdu brīvību, par leģitīmiem, ierobežošana, kad var ierobežot, kad nevar ierobežot, tā kā, un jāmācās jau arī plašākai sabiedrībai, un man liekas, ka, nu, varbūt viena lieta, ko sabiedrība ir mācījusies, kad, nu, vārdu brīvība neaptver tikai ausī tīkamas idejas un informāciju, bet arī tādas, kas var šokēt, apvainot, nu, plašāk sabiedrības daļa, tā kā mācības ir, bet, nu,
man jāsaka jums paldies par šo mūsu šī rīta sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija cilvēktiesību centra direktora Anhelita Kamenska. Paldies!